بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أحبتي في الله أبنائي بارك الله فيكم صدركم كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, waktu luang. Sehingga dengan keduanya kita alhamdulillah dapat memanfaatkan, dapat menggunakan. Dan salah satu di antara kesempatan, demikian pula dengan kondisi sehat, kita sama-sama dapat bertafaqquh fiddin, mendalami serta mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quranul Karim, demikian pula sabda-sabda beliau atau hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perkara yang tidak bisa diingkari, bahkan sebuah kepastian bahwa sampainya pengetahuan, sampainya agama pada setiap masing-masing orang dimanapun dia tinggal, tentunya tidak bisa melupakan tentang kiprah para sahabat Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang Allah pilih pula untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pilih pula mereka menjadi orang-orang yang menyambung adanya tongkat estafet. Setelah wafatnya beliau, agama itu tersebar dibawa dengan penuh amanah oleh para sahabat dan diajarkan kepada murid-murid mereka, para tabi'in, yang berlanjut pula kepada tabi'ut tabi'in, kepada a'immatuddin. Dan hingga hari ini, meskipun kita tinggal di suatu daerah jauh dari Jaziratul Arab, dari negeri Arab, Mekah maupun Madinah, namun kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah berikan kemudahan, yaitu untuk menyambung berhubungan dengan para ulama dalam rangka untuk mendapatkan pengajaran yang sahih, bimbingan yang benar dalam agama ini. Karena sesungguhnya Islam, sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, maka Islam itu relevan. Islam itu barakallahu fikum pantas, dan bukan hanya sekedar keelokannya dipandang dari sisi zahir, tetapi betul-betul menjadi suatu agama yang menanamkan kepada keyakinan, menanamkan kepada bimbingan perbaikan-perbaikan pada hati manusia, pada jiwa manusia, berkaitan dengan akaid, keyakinan-keyakinan mereka, dan juga membuahkan barakallahu fikum dengan keyakinan yang sahih tadi adalah thamaratul amal, membuahkan kepada amal, amal soleh, bahkan kepada perangai dan budi pekerti yang mulia. Maka pada kesempatan pertemuan kita kali ini akan kita sampaikan sebuah penuturan kisah yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Utbah ibn Ghazwan, di mana beliau adalah seorang sahabat di dalam tarjamahnya, di dalam biografinya disebutkan oleh para ulama barakallahu fikum adalah sahabat yang menyaksikan perang Badar. Demikian pula beliau termasuk sahabat yang ikut hijrah di awal-awal hijrah ke Habasyah pada usia yang ke-40. Dan juga beliau termasuk sahabat, salah satu sahabat yang dipilih oleh Nabi pasukan pemanah yang berada di bukit kala perang Uhud. Dan sekian banyak mangkabah, kedudukan, posisi yang pernah beliau tempati. Namun semua tadi tidaklah membuat beliau radhiyallahu an, sosok yang ingin mengedepankan pribadi atau yang dikatakan hubbu at-tasaddur, senang tampil, senang diorangkan, dan sesungguhnya itulah penyakit jiwa. Penyakit jiwa apabila seorang itu telah direkomendasi memiliki sekian banyak kemampuan-kemampuan, keahlian-keahlian, atau sesuatu yang dikatakan berbeda dengan yang lain, maka cenderung barakallahu fikum untuk senang menampilkan diri, untuk senang menjadi seorang yang tersohor, untuk senang menjadi seorang yang tampil dan seterusnya, iyadan billah, dan bisa jadi itu menjadi petaka dan bencana baginya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, dalam kitab Raqaiq. Hadis-hadis yang terkumpul pada sahih Muslim mengajarkan kepada pelembut hati, mengingatkan bahwa hati manusia itu perlu dilembutkan, perlu untuk ditundukkan, perlu untuk diingatkan. Karena memang terkhusus seperti keikhlasan itu tidak ada bagian andil yang menguntungkan pada seseorang dalam hati kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Seseorang sesungguhnya menempatkan keikhlasan dalam beramal, hati sesungguhnya barakallahu fikum tidak ada ruang untuk kemudian bagi seorang dengan mudah menyambut, tetapi penuh dengan perjuangan. Bahkan keikhlasan dalam setiap tindakan dan perbuatan bukan hanya dikeluhkan kesulitannya oleh orang-orang yang baru mengenal Islam, tetapi oleh para ulama jahabidah, para ulama yang mereka mumpuni, para ulama ahlu tajrubah, para ulama yang sudah bahasa kita banyak makan garam, para ulama yang telah berkelana, para ulama yang telah memiliki sekian banyak pengalaman-pengalaman, dan mereka mengeluhkan tentang sebuah kesulitan untuk menjaga keikhlasan. Fabarakallahu fikum. Demikian pula perihal zuhud. Zuhud tidak identik seseorang kemudian berpenampilan compang-camping, berpenampilan kumuh, berpenampilan lusuh, berpenampilan yang terkesan kepada seolah-olah meninggalkan dunia. Tetapi hakikatuz zuhud, barakallahu fikum, seorang meninggalkan perihal-perihal yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berguna di akhiratnya. Singkat dalam riwayat bahwa seorang senior tabi'in yang bernama Khalid ibn Umair al-Adawi. Seorang senior tabi'in yang bernama Khalid ibn Umair al-Adawi bercerita ketika berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Utbah ibn Ghazwan. Qala rahimahullah, khatabana Utbah ibn Ghazwan fahamidallah wa athna alayh. Kata Khalid ibn Umair al-Adawi, pernah suatu ketika khutbah ibn Ghazwan menyampaikan pidato, yaitu sebuah khutbah, menunjukkan bahwa barakallahu fikum, sang penyampai berita menyaksikan. Sang penyampai berita menyaksikan. Begitulah sesungguhnya dalam periwayatan. Sesungguhnya dalam periwayatan. Bahwa seorang ketika bercerita itu mendengarkan atas apa yang diceritakan, terlebih tentang sebuah kejadian. Dan menceritakan sebuah berita diiringi, disertai dengan menceritakan kejadian yang terjadi, ini ada sisi tambahan, yaitu kepada al-hifzu wal-itqan, kuatnya hafalan dan kemantapan dalam menyampaikan sebuah ilmu. Seringkali barakallahu fikum, terjadi pada kita, manakala kita mengkisahkan, manakala kita menceritakan, manakala kita menyampaikan sebuah perkara, kita lupa dengan kejadiannya di waktu itu. Seorang mendapatkan suatu berita, satu penyampaian, lalu ditanya, di manakah engkau mendapatkan hal itu? Maka seringkali kita terlupakan kapan, di mana, bahkan andai kata ditanya di sebuah majelis siapa-siapa saja yang hadir, hampir-hampir kita tidak bisa mendatangkan tentang maklumat atau pengetahuan yang sudah terkubur mungkin 5 tahun yang silam, 10 tahun yang silam atau lebih. Berbeda dengan para sahabat yang Allah berikan tentang kekuatan dalam barakallahu fikum menyimpan sebuah memori pengetahuan. Kata Khalid ibn Umair al-Adawi, sebuah khutbah, sebuah pidato disampaikan kepada kami oleh Utbah bin Ghuzwan. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala amma ba'd. Setelah itu kemudian beliau menyampaikan. Qala fa inna dunya qad adanat bisurmi atau bisurmin. Kalimat adanat bisurmin wa wallat hadza. Dan wallat hadza adinat bisurmin ialah sebuah kalimat yang di situ menunjukkan kepada mengumandangkan. Mengumandangkan barakallahu fikum adzanat ai a'lamat, memberitakan tentang bisurmin ai bisur'atin. Demikian pula wawallat hadza, yaitu sangat dekat dengan sirna. Dengan kata lain, dunia itu amat singkat. Dunia itu apa? Amat singkat. Dan ucapan Utbah ibn Ghazwan sangat mirip dengan apa yang Nabi SAW katakan. Bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul, dan datangnya kiamat itu seperti ini jaraknya. Sebagian menyebutkan tentang perbedaan, yaitu jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah, atau menunjukkan tentang kedekatan, yaitu berdampingannya. Bahwa dunia itu sangat dekat sirnanya. Dunia itu sangat singkat barakallahu fikum keberakhirannya. Karenanya barakallahu fikum, sebagian orang mengira bahwa kehidupannya akan panjang, penuh dengan angan-angan. Tetapi sangat sedikit yang kemudian barakallahu fikum mengintrospeksi diri, apakah yang sudah dilakukan. Lalu barakallahu fikum, apa pula yang sudah dia kerjakan, khidmah apa yang telah dia perbuat untuk Islam. Fa barakallahu fikum, maka kata beliau, sesungguhnya dunia itu waktunya pendek, dia akan cepat sirna. Qala walam yabqa minha illa subabatun, dan tidak tersisa kecuali sebuah tetesan saja, yaitu ka subabatil ina yatasabbuha sahibuha. Tak ubahnya sebuah ina, yaitu bejana, dikatakan oleh sebagian para ulama kirbah. Kirbah ini kan kantong air tetapi dari kulit. Misalnya kambing itu dikuliti tetapi jangan dibelah. Kalau istilahnya dilucuti ya. Bisa membuka kulit kambing tapi dilucuti tanpa ada sebuah luka. Yang kemudian proses misalnya dijemur, diberi garam, atau yang kita sering mendengarkan dengan proses penyamakan. Nah itu kemudian nanti dipakai untuk menyimpan air, namanya kirbah. Ya, tentunya pada kaki nanti diikat, ya, kaki-kakinya itu kan termasuk apa? Celah lubang, kalau tidak diikat nanti akan hilang air. Fa barakallahu fikum, dikatakan kalau penuh, ya, apapun ya, misalnya botol itu kalau penuh, itu dimiringkan sedikit kan akan tumpah air ya. Seandainya tidak tersisa kecuali tetesan saja, antum tumpah begini, antum pencet-pencet begini, mungkin enggak keluar ya. Itu menunjukkan tentang sedikitnya dunia. Menunjukkan tentang cepat dan akan sirnanya. Sampai dikatakan kasubabatin. Seperti orang ketika menuang dalam sebuah bejana, dipaksa-paksa, tinggal tetesan-tetesan saja. Tetesan-tetesan saja. Kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Seperti sebuah bejana yang dituangkan oleh pemiliknya. Yang dituangkan oleh pemiliknya. Sedikit kembali kepada kerbau tadi. Zaman silam, zaman dahulu itu kan tidak ada yang namanya pendingin. Kecuali harus barakallahu fikum seorang berkreasi. Itulah sesungguhnya sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan dimanapun seorang berada itu, tentunya Allah Azza wa Jal akan memberikan pada manusia sebuah inisiatif-inisiatif yang di situ demi kemaslahatan dan kebaikan dan keberlangsungan hidup. Orang kalau ingin air dingin, dengan kirbat tadi diisi, kemudian disiram air bagian luarnya, kemudian ditaruh di luar pada malam hari. Pagi hari dijumpai air kondisi sudah dingin. Betapa segarnya, kan begitu ya. Sekarang perlu begitu? Perlu enggak? Enggak. Kenapa? Sudah ada kulkas katanya, Masya Allah. Begitu ya. Nah, kalau tinggalnya di pedalaman sana, enggak ada listrik, enggak ada apa, pakai apa? Kulkasnya mau digendong, gitu ya. Terus kita muter genset begitu. Ya mungkin, seandainya mampu. Baik. Nah, dulu kita di Yaman, karena untuk membuat seperti itu tidak mudah, bisa saja menyisakan tentang bau, ya. Akhirnya yang kita lakukan dengan trigen. Trigen dibalut karung goni, ya, yang tebal. Kalau pengen air dingin, itu malam hari diisi, tidak di luar. Malam itu kan angin dingin, ya. Pagi dinikmati, Masya Allah, dijadikan rebutan. Padahal bukan air yang sesungguhnya standarnya itu diminum langsung, ya. Kita kenal bahwa di Yaman termasuk kadar air yang penuh dengan kapur. Nah, al-muhim itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang kita dihadapkan dengan keadaan tetapi bisa menghadapinya. Nah, ini contoh, contoh sebuah kehidupan bahwa manusia itu tidak akan meninggal begitu saja, gampang kemudian meninggal hanya disebabkan karena tidak bisa minum air dingin atau tidak punya kulkas atau dan seterusnya. Baik. Qala radhiyallahu anhu, wa innakum muntaqiluna minha ila dari la zawalalaha atau ila darin la zawalalaha. Setelah menyebutkan betapa pendeknya, betapa singkatnya, artinya menggambarkan sebuah khutbah yang terkesan, yang sangat mengesankan bagi seorang senior tabi'in Khalid ibn Umar al-Adawi. Diceritakan tentang kandungan khutbah. Sesungguhnya kalian akan berpindah dari negeri tadi. Semua kita akan berpindah dari dunia tadi ila darin kepada sebuah negeri, menuju kepada sebuah negeri yang dikatakan la zawalalaha, yaitu negeri yang tidak akan mengalami keberakhiran. Yaitu negeri apa? Negeri akhirat. Negeri akhirat. Ditanamkan kepada sebuah kehidupan orientasi yang panjang. Digambarkan kepada sebuah kehidupan yang akan cepat hilang. Tidak lama sesungguhnya dunia itu. Suma qala. Qala. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Maka berpindahlah dengan mempersiapkan. Berpindahlah dengan mempersiapkan kebaikan-kebaikan apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Jangan berpikir macam-macam, yaitu menunggu nanti dan nanti. Silakan, fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Apa yang kamu hadapi, apa yang kamu dapati, apa yang kamu saksikan, pilihlah kesempatan, kemudian amal yang terbaik, lakukanlah sebagai bekal. Lakukanlah sebagai bekal. Dan tentunya barakallahu fikum itu tidak jauh dengan qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setiap masing-masing diri hendaknya mempersiapkan. Masing-masing diri hendaknya melihat, mempersiapkan bekal apa yang dia telah persiapkan untuk barakalafikum menuju kepada Allah. Ya, tentunya masing-masing ketika membawa sesuatu memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Qala fa innahu qad dhukira lana. Kemudian kata beliau, sesungguhnya telah diceritakan kepada kami. Anal hajara, yaitu yang dimaksud barakallahu fikum dhukira lana, disampaikan kepada kami perihal berita yang Nabi SAW sampaikan. Qad dhukira lana, sesungguhnya kami telah diberitahu tentang suatu kejadian, yaitu annal hajara yulqa min syafati jahannam, bahwa batu itu dilempar, batu dilempar dari tepian neraka, dari bibir tepian neraka. Thumma qala fayahwi fiha sab'ina 'ama. Kemudian batu tadi ketika dilempar dari tebing, meluncur batu tadi. Meluncur selama waktu, yaitu sab'ina 'ama, 70 tahun. 70 tahun. Tidak semua orang barakallahu fikum ketika hidup di dunia itu usianya dia mencapai kepada usia 70 tahun. Naam. Dan juga banyak pula terjadi pada manusia yang usianya melewati. Ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100, bahkan lebih. Ini yang diceritakan oleh Utbah ibn Ghazwan. Qala, bahwa ada sebuah batu yang dilemparkan dari tebing neraka meluncur ke bawah. Dilempar meluncur ke bawah selama 70 tahun. La yudriku laha qa'ran. Selama 70 tahun tadi tidak sampai-sampai ke dasarnya. Ya, betapa dalamnya jurang neraka itu. Ketika ada sebuah batu dilempar selama 70 tahun, belum juga sampai ke dasar daripada neraka. Wallahi atau wawallahi, demi Allah, latum launna, demi Allah, sungguh begitu gambaran yang luar biasa, begitu gambaran yang biasa, bahwa batu yang dilempar dari tebing selama 70 tahun belum sampai ke dasar itu akan penuh tempat itu. Paham? Misalnya ada tempat, ya, tempat kubangan, dilemparkan batu selama 2 hari nyampe. Kemudian kubangan itu akan dipenuhi. Kira-kira kapasitasnya seberapa? Kan begitu ya. Paham? Baik, dikatakan demi Allah akan penuh tempat itu. Kemudian, afa'ajibtum, apakah kalian suka masuk ke dalamnya? Apakah kalian suka masuk ke dalamnya? Qala walaqad dhukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannah. Dan juga disebutkan, Utbah bin Ghazwan menceritakan bahwa Nabi SAW menceritakan bahwa antara dua pintu, pintu satu dengan pintu yang lain, dua pintu, antara dua pintu, dari pintu-pintu yang ada di jannah, itu masiratu arba'ina sanatan. Satu pintu dengan pintu yang lain, barakallahu fikum, itu jaraknya adalah 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa kaqadhidi minaz-zihan. Dan akan datang pada suatu saatnya, akan datang pada suatu saatnya bahwa pintu yang luas tadi, pintu yang luas tadi akan didatangi oleh para penghuninya, wa huwa kadhilun minazziham, sangat padat, sangat ramai karena berdesak-desakannya orang mau masuk di situ. Tidak kita bayangkan betapa luasnya jannah itu. Tsumma qala wa laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah seorang yang masuk Islam, seorang yang waktu itu berada 7 orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan ya, termasuk di antara mangqabah, kedudukan yang ada pada Utbah ibn Ghazwan, orang yang masuk Islam pada awal-awal. Aku mendapati diriku adalah termasuk 7 orang yang waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti jumlahnya masih sedikit. Ini bisa kita gambarkan misalnya sebuah pondok pesantren merintis dulu, murid-muridnya hanya 2-3. Dulu saya mengajar mungkin hanya saya dapati murid itu 2 orang, 3 orang. Begitu penggambaran Utbah ibn Ghazwan, sebuah majlis yang waktu itu didapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah penggambaran yang menunjukkan kepada dhabit, kuat dalam mengingat bahwa 7 orang waktu itu yang bersamaku dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala malana ta'amun, tidak ada makanan yang ada pada kami, illa waraqus syajar, kecuali daun-daun pepohonan. Kecuali hanya daun-daun pepohonan. Hatta qarihat ashdaquna, pohon-pohon atau daun-daun dari pohon tadi, barakallahu fikum, bukan daun yang halus, bukan daun yang dikatakan apa ya, istilahnya lembek, atau daun yang di situ jika dimakan enak, seperti daun apa? Daun singkong katanya. Daun apa lagi? Daun pepaya, senang ya. Apa lagi? Sayurnya apa di sini? Bayam, ya, daun bayam ya. Jadi pernah waktu saya mengajar begini, kata Utbah, hatta qarihat ashdaquna, karena kasarnya daun tadi sampai merobek. Merobek bagian tepi-tepi bibir kami. Pernah makan bayam sampai robek? Atau pernah makan sayur sampai robek bibir-bibir? Kan enggak pernah ya. Sampai robek, kata Utbah bin Ghazwan. Jadi kita kata dalam majelis, ayo siapa yang pernah makan daun? Saya Ustaz makan apa? Daun bayam Ustaz katanya. Ya iyalah, kalau daun bayam kan enak ya. Daun bayam enak. Baik. Ini daun-daun kering, bahkan kasar, yang sampai membuat robek. Artinya luka. Luka pada bibir bagian tepi. Itu sebuah penggambaran yang menunjukkan bukan mengada-ada, bukan dibuat hiperbola, kok ngeri banget ya. Tidak. Tapi penggambaran sesuai dengan kenyataan bagaimana kondisi di waktu itu. Ya. Kondisi di waktu itu. Fabarakallahu fikum. Qala fanqata'at atau faltaqattu atau na'am faltaqattu burdatan fashaqaqtuha baina atau baini wa baina Sa'ad bin Malik wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian aku mengambil secarik kain. Aku mengambil secarik kain sebuah burdah kain. Kemudian aku belah kain tadi. Aku belah kain tadi. Aku pakai, aku belah untukku separuh dan untuk temanku yaitu Sa'ad bin Malik separuh. Qala fattazartu binisfiha. maka aku pakai untuk sarung, separuh daripada belahan kain tadi aku pakai separuhnya. Wattazara Sa'ad binisfiha, dan yang separuh dipakai temanku yang bernama Sa'ad bin Malik, wa huwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba bayangkan, sampai pakaian pun begitu minimnya. Pernah baju misalnya, enggak punya baju, dipinjami teman, ini hanya baju ya. Terus kemudian sarungnya cari ya tempat lain gitu, lebih ya. Berapa di sini patokan bawa baju? 10? 10 pasang berapa? Enggak ada batasan. Jadi sak kontainer boleh dibawa. Allah musta'an. Jadi masalah pondok ya, afwan, masalah pondok itu kadang-kadang apa sifatnya kebijakan yang berkembang ya. Di sebagian daerah kadang melihat, "Wah, Masya Allah ya, pondok kok ada mesin cucinya," kan begitu ya. Pondok kok ada mesin cucinya. Ya kalau tidak difasilitasi, anak-anak ribut, malah enggak bisa belajar gara-gara apa? Pakaiannya tidak kering-kering. Dan itu pun kadang-kadang kita batasi hanya pengeringnya. Sebagai tempat, Masya Allah ya, pondok kok boleh ngelondri ya. Daripada sweeping di setiap kamar mandi, tumpukan di ember. Masya Allah, baunya itu sudah kayak apa kan begitu ya. Rendaman 2-3 hari. Sweeping-sweeping tetap seperti itu. Karena tidak ada solusi ya. Tidak ada solusi. Nah, jadi barakallahu fikum ya, kita mencoba belajar bahwa sebuah aturan itu ditetapkan, tetapi hendaknya ada sebuah solusi kalau dalam kondisi tidak bisa apa, melaksanakannya. Ini penting. Harus kasih solusi. Enggak boleh begini, terus solusinya bagaimana kan begitu. Enggak dikasih jemuran. Masa jemur baju di tempat hujan-hujan kan begitu ya. Paham? Dulu kita di Yaman, baju ya, baju dua helai begini cukup mandinya dulu ya, ini jangan di contoh ya. Kadang-kadang satu kali Jumat sekali. Karena enggak mandi enggak masalah ya. Tapi jangan diterapkan. Antum enggak mandi didorong sama temannya terus gitu ya. Karena beda ya iklimnya. Hawanya itu tidak membuat orang bau badannya. Kan kalau masalah Jumat kenapa ya? Kewajiban. Nah, baju itu sebagian yang punya dua berarti sepekan sekali nyucinya. Iya. Paham? Dicuci, nanti bersih, disimpan. Yang kotor tadi cuci lagi. Yang tidak punya, ini kadang kita jumpai. Yang tidak punya kecuali hanya baju itu saja. Dia menggunakan izar. Dicuci, dijemur di wadi. Di atas pasir, dijemur. Sambil pagi nunggu. Kemudian menjemur, nunggu sampai kemudian kering. Ya, itu pula baju yang dipakai keseharian. Pernah begitu? Belum ya? Nah, mau dicoba? Allah musta'an. Jadi, dulu kita punya baju sampai robek lutut, robek bagian belakang, tidak masalah. Ya. Karena teman-temannya banyak. Artinya temannya banyak, tidak malu. Coba kalau sekarang ya. Baju robek sedikit saja kan sudah menjadi pertanyaan. Memangnya kamu itu enggak punya baju kecuali itu saja kan begitu ya. Enggak ada yang lain. Nah, ya kita perlu melihat kepada estetika. Makanan pun ya. Makanan pun barakallahu fikum, makanan ya. Kalau seorang ya, tentunya yang kalau punya uang ya larinya ke kedai beli roti, beli apa. Yang tidak punya ya diam, ya. Mau bagaimana? Nah. Biasanya barakallahu fikum, kadang kita untuk mendapatkan roti, roti itu kalau di sana sudah dingin, nunggu esok itu sudah keras. Untuk mengurai supaya lunak, itu biasanya kita lari ke tempat keran air, kita kucuri air, kita lunakkan supaya bisa dimakan. Karena kalau tidak akan merusak gusi. Ya. Itu di masa-masa dulu. Sekarang mungkin ceritanya beda ya. Masya Allah kan begitu ya. Adapun kemudian kalau dalam posisi tidak mendapatkan makanan ya, kadang roti habis, makan terlalu berebut sehingga porsinya hanya sedikit, satu kali, dua kali ngambil sudah habis, kan berebut ya. berebut. Nah itu biasanya kita buat sarung ya, sarung dilipat, kain dilipat, kemudian kita taruh di perut, kita ikat kencang-kencang supaya tidak masuk angin. Tidak masuk angin, supaya tidak buat sakit. Masalah pingsan, barakallahu fikum, bukan sesuatu yang aneh. Pingsan karena tidak mendapatkan asupan. Pernah pingsan? Gara-gara tidak makan, tidak sarapan, tidak makan siang begitu. Belum ya? Mau pingsan? Jadi bisa dipingsan kan begitu ya? Bisa kan dibuat pingsan ya? Jadi jatah pagi enggak usah dikirim, jatah siang enggak usah dikirim, dua hari enggak usah dikasih makan kan begitu ya. Al-muhim barakallahu fikum. Hal itu semua tentunya beda. Bahkan Syekh rahimahullah, Syekh Mukbil, ketika ada seorang yang menanyakan perihal kok di sini makanannya terbatas ya. Cenderung kepada berebut kan begitu ya. Kata Syekh sengaja beliau lakukan karena identik bahwa dengan perut itu lapar, insya Allah yang masuk ilmu. Betul ya? Betul enggak? Hah? Kira-kira kan begitu ya. Jadi dengan misalnya banyak mengosongkan perut itu insya Allah, ya tentunya melihat masing-masing ya, konsentrasi untuk belajar itu lebih. Kalau santri-santri sekarang kan tidak. Mau lembur, bawa cemilan. Cemilan habis, yang dibaca enggak ada. Karena tertuju pada cemilannya kan begitu ya. Masuk begitu ya. Mana pelajarannya enggak ada yang masuk. Baik. Nah kalau dulu mau yang dicemil apa? Enggak ada cemilan kan gitu ya. Enggak ada cemilan. Baik. Kita kembali kepada apa yang tadi dipaparkan oleh Utbah ibn Ghazwan. Waktu itu kami tidak ada makanan yang kami miliki kecuali daun-daun pepohonan. Yang sampai manakala kami konsumsi itu merobek tepian daripada bibir kami. Kemudian pakaian pun juga minim. Aku ambil kain, aku belah jadi dua, aku pakai separuhnya. Yaitu aku sarungkan dan yang separuhnya aku berikan kepada Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala fama asbahal yawma minna ahadun. Ketika usia-usia, ya, karena Utbah ibn Ghazwan ya, disebutkan beliau wafat itu pada usia 57 tahun. Yaitu pada usia-usia di atas 50-an. Ya, karena kisah meninggalnya itu adalah ketika beliau dipilih sebagai gubernur di Basrah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dipilih sebagai gubernur. Kemudian karena mengingat kejadian yang awal-awal bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Beliau pun berangkat ke kota Makkah dan menuju Madinah menemui Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab untuk menyampaikan udzurnya. Bahwa saya ingin mengundurkan diri dari jabatan sebagai gubernur.
Baik, fadhil adzan terlebih dahulu.
Baik. Jadi ketika beliau yaitu Utbah bin Ghazwan dinobatkan sebagai seorang gubernur, kemudian beliau mengajukan yaitu mengundurkan diri, namun oleh khalifah ditolak. Oleh khalifah ditolak. Dan keputusan tetap bahwa wilayah Basrah yaitu Irak itu di bawah penguasaan beliau. Sepulangnya, yaitu perjalanan pulang menuju Basrah, maka Utbah bin Ghazwan barakallahu fikum terbebani dengan jabatan yang dipikul. Lalu berdoa kepada Allah untuk tidak dikembalikan ke kampung halamannya, yaitu di Basrah. Dan tidak dilanjutkan sebagai seorang gubernur. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Memohon kepada Allah untuk barakallahu fikum tidak diberi. Yaitu kesempatan lagi untuk menjadi gubernur. Dan kesempatan pulang ke kampung halaman. Meninggal. Sebagian menyebutkan tertimpa penyakit al-batn. Yaitu menimpa pada perutnya. Wallahu alam tentang rinciannya. Dalam perjalanan beliau meninggal. Allah kabulkan doanya.
Allah kabulkan doanya, wafat dalam kondisi dua hal tercapai. Belum sampai ke kampung halamannya, yaitu ke Basrah, dan juga jabatan tidak beliau pegang lagi, meninggal. Nah, kita kembali kepada apa yang tadi dikisahkan beliau radhiyallahu anhu.
Qala fama asbaha al-yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin minal amsar. Kemudian pada hari ini, kata beliau, pada hari ini ketika bercerita, pada hari ini tidaklah seorang di antara kami kecuali ada yang menjadi gubernur, amiran, gubernur pada sebuah negeri dari negeri-negeri yang ada, pada sebuah wilayah dari wilayah-wilayah yang ada. Jadi kalau di masa dahulu, ya, khalifah itu kan yang melanjutkan, ya, melanjutkan kepemimpinan setelah wafatnya para anbiya, maka pucuk pimpinan tertinggi itu dipegang oleh khalifah. Adapun wilayah-wilayah yang dikembangkan, wilayah-wilayah perluasan, maka seorang khalifah menempatkan apa yang disebut dengan apa? Amir. Yang diistilahkan kepada gubernur. Kan begitu, seorang amir.
Tsumma qala rahimahullah, qala radhiyallahu anhu.
Kata beliau mengingatkan, hari ini dengan perkembangan waktu yang dulu, sampai sarung saja tidak punya yang utuh, kecuali dua. Yaitu satu helai kain dibagi dua. Kondisinya kan seperti itu. Sampai makanan pun dalam kondisi daun yang kami makan. Tetapi hari ini perubahannya besar. Sebagian kita, sebagian kami, salah seorang kita, salah seorang kami ada yang menjadi gubernur.
Iya. Yeah. Jadi kadang-kadang waktu mondok, waktu belajar begini, Masya Allah ingat ya, dulu makan hanya sayur bayam, kan begitu ya. Tempe satu potong dibagi dua. Sekarang Masya Allah, fulan jadi juragan ini, fulan jadi begini. Iya. Betul ya?
Naam. Baik. Suma qala radiyallahu anhu. Qala wa inni a'udhu billah an akuna fi nafsi aziman. Dan aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah untuk dijauhkan aku menjadi seorang yang merasa pada diri itu aziman, terhormat. Menjadi seorang yang dikatakan pada dirinya itu ada hal-hal yang besar. Ada posisi. A'udhu billah an akuna fi nafsi aziman. Aku berlindung kepada Allah. Kalau sampai aku ini menjadi atau keberadaan diriku menjadi seorang yang besar, menyangka dirinya diposisikan, menyangka dirinya terhormat. Wa indallahi saghiran, sementara di sisi Allah itu kecil, enggak ada nilainya. Di sisi Allah kecil. Begitu kadang manusia, Begitu kadang manusia melihat dirinya Masya Allah, merasa ini dan itu, merasa ini bisa, ini demikian, demikian azim. Dia memposisikan dirinya apa? Azim. Bahkan justru ketika ada orang yang menyanjungnya, Masya Allah, antum begini ya, yuk. Antum perlu tahu kalau saya itu demikian, kan begitu ya. Justru apa? Justru orang-orang yang bahasa ngipas-ngipasi, kan begitu ya. Kalau ada orang misalnya suka joget, ada yang nabuhi, dia semakin menari, jogetnya semakin apa? Jingkrak-jingkraknya semakin apa? Semakin bergaya, kan begitu ya. Istilahnya ditanggap ya. Ada yang menanggap, ada yang membesar-besarkan, semakin besar kepalanya. Kamu baru tahu apa? Siapa saya? Saya tuh sudah terkenal puluhan tahun yang silam, kok kamu baru tahu hari ini? Ya afan, memang kan kalau baru kenal hari ini dan baru tahu kan apa salahnya, kan begitu ya. Kan tidak semua orang bisa tahu dan bisa kenal. Baik. Tetapi di sisi Allah kecil ya. Di sisi Allah tidak ada nilainya. Wa innaha lam takun nubuwwatun qattu. Dan sesungguhnya tidaklah sebuah kenabian sama sekali illa tanasakhat. Mesti akan mengalami keberakhiran. Ya. Mesti akan mengalami keberakhiran.
Dengan kata lain bahwa tidak ada sebuah kenabian yang tidak mengalami keberakhiran. Mesti akan mengalami keberakhiran. Nabi siapapun. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakuna akhiru aqibatahuma atau akhiru aqibataha mulkan. Ketika nabi-nabi tadi mengalami keberakhiran, maka sampai pada tingkatan akhir daripada akibat, akhir daripada kesudahannya ialah seorang pemimpin, mulkan. Seorang pemimpin. Kalau sudah nabi-nabi tidak ada, diteruskan oleh para pemimpin. Qala fasatakhburuna wa tujarribunal umara ba'dana, kalian pasti akan mendapati. Kalian pasti akan mengalami. Kalian pasti akan mengetahui dengan langsung menyaksikan bagaimana penguasa-penguasa, bagaimana pemimpin-pemimpin setelah kami. Yaitu penggambaran kalau setelah kami wafat bagaimana kejadiannya nanti. Naam. Fabarakallahu fikum. Kisah ini kita angkat tentunya bukan hanya sekedar sebuah penuturan pemaparan dari seorang sahabat Utbah bin Ghazwan, tapi marilah kita ambil sebuah pelajaran yang ada bahwa seorang dalam kehidupan itu akan mengalami sesuatu yang di situ perubahan-perubahan dalam kehidupan. Zaman akan berubah, kondisi akan berubah. Sama ya anak-anak kita ya. Kadang-kadang kalau diingatkan untuk masalah kayak HP dan seterusnya, gampang jawabannya. Loh, dulu kan di zaman Abi kan gak ada HP. Tolonglah dimaklumi kami kalau zaman sekarang itu tidak ada yang bisa lepas dari HP. Iya. Diberi gambaran misalnya masalah pakaian. Diingatkan, kok kamu pakai pakaian seperti ini, seperti itu ya. Kadang-kadang diingatkan ada sebagian pakai celana jin. Memangnya Abi dulu gak pakai apa? Ya, anak-anak kan begitu ya. Dalam barakallahu fikum menyampaikan sesuatu itu seringkali menanggapi. Tetapi hal-hal yang semacam ini barakallahu fikum bagi para orang tua hendaknya lapang. Artinya ketika mendapati seorang nasih, seorang yang mengingatkan, misal Allah menguji tentang kehidupan sebuah keluarga. Seorang pengajar atau misalnya seorang ustadz kemudian diuji oleh Allah Azza wa Jal tentang kehidupannya misalnya dengan anaknya yang tidak mengikuti langkah orang tuanya. Ya, sebagaimana Allah menguji Nabi siapa? Nabi Nuh. Putranya tidak mengikuti jejak orang tuanya. Kemudian, barakallahu fikum, ya sang ustadz mungkin mengajar, sang guru mengajar, menyampaikan, menasihati, ketemu kepada wali, ketemu kepada orang tua, para wali. Kadang orang tua wali pun menanggapi, ustaz enggak usah panjang lebar dalam memberikan apa teguran. Anak ustaz aja kan enggak beres kok. Ya subhanallah. Kalau begitu kan Nabi Nuh gagal ya. Ya. Kalau begitu kan layak Nabi Nuh untuk diprotes. Nabi Nuh enggak usah berdakwah. Karena anaknya juga tidak mengikuti. Kan begitu ya. Baik. Fabarakallahu fikum. Dan ini sering ya. Terjadi ya, dalam kehidupan. Bahwa seorang itu. Dalam kehidupannya. Dihadapkan dengan berbagai macam problema. Dan Utbah ibn Ghazwan menceritakan sebuah kejadian. Dan bagaimana perkembangan-perkembangan berikutnya. Sampai pada usia. Yang waktu itu barakallahu fikum ketika beliau ke Habasyah masih usia 40 tahun. Dan wafatnya dikatakan usia 57 tahun. Di masa perkembangan masa Amirul Mukminin beliau bercerita. Di hari ini perkembangan-perkembangan yang pesat. Orang-orang yang dulu tidak punya. Orang-orang dulu yang fakir. Orang-orang yang dulu berkumpul. Yang hampir-hampir tidak punya sesuatu yang dimakan. Hari ini sebagian dari kami ada yang menjadi apa? Gubernur. Naam. Menjadi seorang penguasa. Dan itu cobaan dan ujian. Naam. Cobaan dan ujian. Dan kemudian, barakallahu fikum fi'lan, Hal itu membekas pada beliau dan ketika masa beliau menjabat di Basrah, perkembangan yang luar biasa yang sampai dikatakan tidak ada penyembahan-penyembahan berhala di situ. Bahkan banyak para sahabat yang kemudian berkunjung ke Basrah, bahkan diceritakan akhirun nas minas sahabah. Akhiru nas minas sahabah, yaitu mautan. Akhir sahabat yang meninggal, muqayyad bil Basrah, huwa Anas bin Malik. Sampai sahabat Anas bin Malik pergi pula ke Basrah, sampai meninggal di situ. Menunjukkan perkembangan dakwah. Bahkan setelah di masa-masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Basrah, yaitu kota Irak, perkembangan ilmu, perkembangan dakwah yang luar biasa. Di masa dahulu. Sekarang apa ceritanya Irak? Kan begitu ya? Sekarang apa ceritanya? Naam. Barakallahu fikum. Maka apa yang tadi beliau sebutkan tentang perihal bahwa tentang dunia, wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Dunia itu cepat sirnanya, dunia itu cepat yaitu keberakhirannya, dan pasti masing-masing kalian akan berpindah ke sebuah negeri yang abadi. Maka persiapkanlah. Persiapkanlah dengan sebaik mungkin perbuatan-perbuatannya kalian sekarang sedang hadapi. Ya. Misal ya, sebagai seorang pelajar, santri, jangan kemudian merasa bosan. Walaupun namanya belajar kadang juga mengalami ada istilah apa, kejenuhan. Ya. Ada masa-masa jenuh, ada masa-masa bosannya. Demikian pula ketika berlanjut seorang ikhwan yang sudah berkeluarga begitu mengalami berbagai macam kendala problem. Baik terhadap keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anak, terus dengan tetangga, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan dengan pertemanan kita sendiri. Nah, hendaknya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, terlebih ketika sudah ada sebuah komunitas. Maka lakukanlah, carilah bekal, berbuatlah dengan sesuatu yang terbaik yang sedang Anda hadapi, yang ada di hadapan Anda. Apa yang bisa dilakukan, yang semoga itu akan bisa bermanfaat baik untuk pribadinya dan penyelamat. Penyelamat tentang dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semua. Kisah itu dipaparkan, sebuah cerita kadang diutarakan, disampaikan. Bukan hanya sebagai sesuatu yang dikatakan menghibur, yaitu pemanis sebuah majlis. Demikian pula untuk menghantarkan, yaitu tidurnya seorang. Tetapi ambillah manfaat-manfaat yang ada dan yang berarti. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah berikan taufik, yaitu untuk meniru bagaimana kehidupan para sahabat, orang-orang yang diterpa oleh pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.